Από την αρχή.
Ναι, να με συγχωρείς.
Μας είμαι 11. Να περτιράν. Να μπράμια Τζον Σμίθι δε Μάριν Τρίνι δόλων προσοτήτια να πουλεβάρνε τυράνας. Πόρσα δόλων γα χοτέλι, ατά ουχόδων να νιεσές το μάθ. Δε Τζον η πιέτη. Σου κιούχατ κου σέσι μπούκουρ, σέσι Σκανδερμπέκ προ γιγεν Μαρίνι. Ατί επερπάλ γκριέτ στατούια να καλ εχερόι τόν κομπετάρ Σκανδερμπέουτ. Σίτσε σε, σέσι εσύ ρεθούαρ με ντορτέσα τερανδεσίσμε πουμπλίκε. Να το μάιτ έστ παλάτι κουλτούρος, κουντόδεν θεάτρι όπερες δε μπαλέτιτ δε σάλατ ε βιβλιοτέκες κομπετάρε. Πάκ με τούτιε, λαρτεσόετ κούλα ε σαχάτιτ δε μινιέρα μινάρια ε τζαμί σε βιέτερ τε τυράνας. Προμπάλ ντόδετ γκοντίνα ε μπάγκα σε στέτιτ. Προμπάλ προμεντόρες σε Σκανδερμπέουτ, ντόδετ γκοντίνα ε μουζέουτ ιστορίκ. Πάση καλόιν κούλον εσά χάτιτ, Τζόνι σέχ νιου γκρούμπουλ ντορτέσα στο τιέρα δε πιέτ. Πόκο το ντορτέσα τσιάν, κοτόιαν γκοντίνατ ε μινιστρίβε. Ντερσα με πόστ, γιατ μπουλεβάρτιτ ντεσμόρο τε κόμπιτ, ντόδεν χοτέλ ντάιτι, γκοντίνα κρυμινιστρίς, παλάτι κογκρέσεβε ε τιέρα. Να φούν το μπουλεβάρτιτ, σύζοντα σόχιμ, έως νιουσές ημάτ, μη το τσίλιν, λαρτόχετ γκοντίνα κρυεσόρε ε ουνιβερσιτέτη τα τυράνες. Ne për bulevard shëtisin mjaft njerës. Tiranasit kanë qef të shëtisin në mbrëmje, edhe Gjonit i pëlqeu kjo shëtitje në për bulevard.
Lipa.
Mësimi 12. Në restoran. Tani është ora 3. Mos keni uri Gjon? Shumë, kam edhe etje. Si thoni, a shkoj në restoran? Me gjithë qejf. Gjoni dhe Marini fute në restoran. Ulni ju lutem, po thras kamarierin. Ah, ja tek po vjen vet. Çfarë dëshironi ju lutem? Para së gjithash, na sillni ca birr të ftohtë ju lutem. Kemi shumë etje. Por për të ngrënë ç dëshironi, shihni menun ju lutem. Zoti Xhon porositni ju i pari. Unë dua një sallat me domate qep dhe kastravec, një bulon dhe një kotolet viçi. Mos harroni ju lutem të sillni ca fruta. Po ju çfarë dëshironi, unë dua një salat frutash, një sup zarzavatesh, një fileto, peshku, një ver, dhe mos harroni ju lutem pak buk. Kamarieri sel porosit dhe u thot, ju bëft mirë. Gjellët ishin të shishme, pasi hengren, ata thirën kamarierin, na sillin llogarin ju lutem, faleminderit për drekën e shishme. Mirupafshim. Eja të shkojmë në barë. Më sillni ju lutem dy soda. Kur hapet kafeneja? Një kafe ekspres ju lutem. Shkojmë në restoran. Ulemi në këtë tavolin. Çdo të marrim për të ngrënë? Ju bëft mirë. Më tregoni ju lutem menun. Çfarë keni sot për drek? Na jepni ju lutem llogarin. Mësimi i 13. Një ditë pune e Gjon Smithit. Gjon Smithi zakonisht ngrihet herët në mëngjes. Ai zbret në restorant, ha mëngjesin dhe fillon me njëherë ditën e punës. Në fillim shfleton gazetat ose revistat dhe shënon artikujt që mund t'i interesojnë. Për përkthimin e tyre e ndihmon edhe Marini. I pari e hap derën e dhomës së tij Marini. Gjoni punon me Marinin disa orë. Pastaj Gjoni shkon në ndërmarrje apo institucion për të mbledhur materiale për artikujt e tij. Ai takohet me shumë njerëz, me intelektual, punëtor, fshatar, biznesmen dhe politikan. Në orën 3 pasdite, ha drekën dhe pushon pak. Pastaj merret me përpunimin e materialeve dhe shkruan artikuj. Një orë në ditë merret me mësimin e gjuhës shqipe. Në mbrëmje, ai del shëtitje ose shkon në ndonjë koncert. Shpeshherë pasi ha darkën, ulet para televizorit dhe ndjek programin. Ai ndjek me vëmendje sidomos lajmet. Mësimi 14. Gjoni bën një vizit në familjen e Marinit. Një ditë të diel, Gjoni vendos të bëjë një vizit në familjen e Marinit. Në orën 10 të mëngjesit, Marini e pret Gjoni poshtë në hollin e hotelit. Shtëpia e Marinit nuk është larg nga qendra e qytetit. Ata kalojnë sheshin Skënderbeg nga mbrapa bankës së shtetit. Johnny shet një pallat të madh. Në këtë pallat banon familja e Marinit. Rrugës Johnny blen një buket me lule për të zonjën e shtëpisë, të emën e Marinit. Të gjithë anëtarët e familjes dalin tek dera e apartamentit për të pritur mysafirin amerikan. Johnny takohet me të atin, të emën dhe motrat e Marinit. Mirë se erdhët, e përshëndesin ata. Mirë se u gjej, përgjigjet Johnny. Ata e ftojnë mysafirin të ulet në dhomën e pritjes. Ema e Marinit falenderon Johnin për buqetën me lule, nërsa jati e mban me muhabet. Aty ndodhet edhe gjyshja e Marinit, një plak e përzëmër dhe mirë pritëse. Johnny bisedon dhe me atë dhe me të motrat e Marinit. Ato e gostisin me bie dhe fruta, të gjithë kënaqen nga bisedat e ngroh dhe e këndshme. Johnny ndahet me të gjithë dhe thot: miru pafshim, mirë se të vini përsëri, për jigjen ata. Mësimi 15. Takimi ministrave të jashtëm të Ballkanit. Së shpejti në Tiranë do të vinë ministrat e jashtëm të gjithë shteteve të Ballkanit. Ata do të zhvillojnë një takim ku do të diskutojnë mjaft probleme me rëndësi për paqen dhe sigurimin në gatishullin e Ballkanit. Takimi do të zhvillohet në Pallatin e Kongresëve. Ata do të hapë ministri i jashtëm i Shqipërisë, që është edhe shteti organizator. Pritet që ai të shtrojë edhe problemin e Kosovës. Për të njoftuar opinionin publik për këtë takim në Tiranë, do të vinë dhe shumë gazetarë të huaj. Takimin do ta ndjek edhe John Smithi. Ai do të shkruaj për shtypin amerikan dhe do njoftoj për ecurin dhe rezultatet e këtij takimi opinionin amerikan. Mësimi 16. Johnny, Zana dhe Marini në pazarin e fshatarëve. Pse quhet ky vend pazari i fshatarëve? Quhet kështu sepse këtu vinë fshatarët e fshatrave për rreth dhe shesin prodhimet e tyre të tepërta. Këtu mund të gjesh fruta dhe zarzavate të freskëta gjatë të gjithë stineve të vitit, sidomos në verë dhe në vjeshtë. Po e shoh, këtu ka nga të gjitha llojet e frutave: rush, pjeshk, moll, sheg, fiq, si dhe shumë zarzavate si patate, domate, qep, hudra, lakra, spinaq, sallat e tjera. Unë po blej në fillim zarzavatet, shitësit. Më beshoni, ju lutem, 2 kg patate, 1 kg domate, 1 qep dhe 1 spinaq. Sa kushtojnë? Këto kushtojnë 150 lek. Merni parat, ju lutem. Keni tamam 150 lek. Faleminderit. Patatet janë të reja edhe domatet të pjekura të kuqe, ndërsa spinaqi dhe sallata janë krejt të freskët. Tani të shohim për fruta. Çfarë ju pëlqen më shumë, zoti Çon? Rushi i bardh apo rushi i zi? Mua më pëlqen më shumë rushi i bardh dhe fiku i zi. Shumë mirë. Ky këtu ka rush dhe fiq të mirë. Më beshoni, ju lutem, 2 kg rush të bardh dhe 1 kg fiq të zi. Sa kushtoj? 120 lek. Ja tek keni 150 lek. Më peshoni dhe 1 kg sheg, me që të projnë 30 lek. Faleminderit. Mirë se arshi për sëri. Shegët janë krejt të kuqe dhe shumë të bukura në të parë. Mua më pëlqejnë shegët shumë, janë një frut shumë i shijshëm, dhe tani ikim, mjaft për sot. Mësimi 16. John Smithit i pëlqen të shëtis në për Tiranë. Johnny të pëlqen shpesh të shëtis pas dreke ose në mbrëmje në për Tiranë. Në të qendër të qytetit ka shumë vende për të shlodhur në ajër të pastër apo lokale për të pirë kafe ose birë. Nga një herë me të shëtisin Marini ose Zana. Ati i pëlqen Tirana, i pëlqen të shëtisin për bulevardin e saj kryesor. Ky është vendi me i preferuar për shëtitje. Për gjatë bulevardit lartohen ndërtesat më të rëndësishme publike të kryeqytetit, edhe kudo ka parqe apo lulishte me shatërvan në mes. Shatërvani me i madh dhe me i bukur është ai në sheshin kryesor. Nga njëherë Johnny ullet në taracën e hotelit Tiranës, që është godina me e lartë, që andej ai sodit edhe rrethinat e qytetit. Për shtypje të madh I bën Xhonit mali I Dajtit, I cili lartohet në lindje të qytetit. Ai mbisundon kodrat e buta dhe të bukura që rrethojnë fushën ku është ndërtuar Tirana. Mësimi 18 në takimin e ministrave të punëve të jashtëm të Ballkanit. Sot është dita e hapjes së takimit të ministrave të punëve të jashtëm të Ballkanit. Takimi zhvillohet në Pallatin e Kongresëve. Në takim janë ftuar edhe shumë gazetarë të vendit dhe të huaj. John Smithi zë vendin e tij midis gazetarëve të huaj. Pran tij ulet dhe Marin Drini. Në sallë hyjnë me radhë të gjithë delegacionet. Çdo delegacion ulet në vendin e tij rreth një tavolinë të rumbullakët. Ky është delegacioni ynë, thot Marini. Ja dhe ministri, ai do të hap takimin. E di, vendi juaj është organizatori këtij takimi, vëren Johnny. Pas fjalimit të hapjes së ministrit shqiptar, e marri fjalën me radhë ministrat e punëve të jashtme të shteteve të Ballkanit. Ministri shqiptar shtroi edhe problemin e trajtimit të shqiptarëve që banojnë jashtë Shqipërisë, në Kosovë, Malë të Zi, Maqedoni dhe Greqi. John Smithi dëgjon me vëmendje fjalimet e oratorëve dhe mban shënime për të informuar sa më mirë opinionin publik të vendit të tij për problemet aq të ngatëruara të Ballkanit. Mësimi I 19. Johnny dhe Marini vizitojnë Krujën. Të shtunën, Johnny dhe Marini shkuan për të parë qytetin muze të Krujës. Në hotel, Marini flet me drejtuesin e hotelit. Unë jam Marin Drini, ky është zoti John Smith, Amerikan. Ne jemi gazetar dhe kemi porositur dy vende për sonde. Ah, ju jeni ata gazetarët, ju kemi rezervuar dy dhoma, dhoma tuja janë në katin e dytë, urdhëroni celsat. Ndoshta doni të lini plackat apo të shlodheni. Faleminderit për gjigjit Marini. Po makinën ton, ku mund të parkojmë, ju lutem? Mund të parkoni në garajnë e hotelit, për gjigjit drejtuesi hotelit. Atë natë, Johnny dhe Marini fjetër shpejt. Të nesërme në mëngjes, ata shkuan për të vizituar pazarin dhe kështjellën e vjetër. Marini I shpjegon Johnnyt. Kruja është krenaria e kombit ton. Këtu heroi ynë Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin kombëtar shqiptar, duke çliruar vendin ton nga sundimi turk. Johnny I bëri përshtypje të madhe kështjella madhështore e Krujës. Mësimi 20.